Hallo og god dag. Jeg heter Sølve Salte. Jeg er gift med huset jeg solgte på siden av. Vi har 8 unger i lag i alderen 4-18. Og så driver jeg gard ut forbi Klepp. For dere som ikke kjenner meg eller hørt meg før. Jeg var så heldig for en del uker siden her på Fokus å få tale om himmelen. Om håpet vårt om å bli nyskapt, om å få møte Jesus igjen. Og det er jo et budskap Bibelen har, som er knyttet til at Jesus kommer tilbake for å hente oss. Men til budskapet om Jesu gjenkomst, så er det også knyttet budskapet om dommen. Og det skal jeg få lov til å dele med dere nå i dag. For, ja, det er vel et par år siden, så var Hege med meg en lørdagskveld. Vi kjørte sørover, vi skulle til Ogna, og jeg skulle tale der. Og da spør Hege når vi er gått på vei og sitter og sikkert sminker seg i Bibelen. Ja, hva du skal tale om i kveld? Jo, så sier jeg det var dommen. Og da sier hun skrekk og gru, jeg trodde vi skulle ha det koseligt. Så om det akkurat blir plent koseligt i dag, det vet jeg ikke, men jeg tror det blir nyttigt, utfordrende, og forhåpentligvis også noe lærerikt. Bibelen forteller at når Jesus kommer tilbake, så skal han være dommer. Og han skal foreta 2 dommer. Bibelen taler om 2 domstoler. Og jeg skal kort presentere begge, og så skal jeg si mest om den ene. Men det Bibelen også sier om Jesus sin dom, ved tidenes ende her på jord, det er at det er en evig dom. Evig, det er jo et begrep vi har vanskelig for å kunne relatere oss til og forstå. Vi kan si at det er uten ende. Og når vi knytter det sammen med en dom, en avgjørelse, så vil det si at, for å bruke et litt sånn juridisk språk, rettsvirkningen av den dommen tar aldri slutt. Det er ikke sånn at de titer på, så finner en frem til nye bevis og nye fakta som gjør at dommen må endres på eller opphøre. Men Jesus skal fatte noen evige dommer. Rettsvirkningen, om du vil, konsekvensen av de dommerne, står fast i all evighet. For Bibelen sier at alt skal frem i lyset. Det som er kviskret i mørket, det skal frem i dagen. Alle fakta, alle omstendigheter, alt vil bli gjort kjent den dagen. Så dommen er evig. Men Bibelen presenterer og sier jo veldig tydelig at Gud er rettferdig. Så det er det neste jeg vil si kort. At den dommen, eller de dommerne Jesus skal fatte, som er evige, som står fast for alltid, de er rettferdige. For Gud er rettferdige. Og Romerne 3:19 sier, så hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. Et hvert menneske vil måtte gi Gud rett den dagen når han dømmer. At Guds dom er rettferdig. At han gir et hvert menneske i tråd med deres gjerninger. Ja, men han gjorde jo noe annet, eller Gud, du forstår ikke, eller det var ikke sånn meint. Den dagen når alt er fremme i lyset, absolutt alt, så vil hver munn bli luktet. Hver menneske vil tie i møte med sin dommer, og så vil de måtte gi Gud rett, at Gud dømmer rettferdig. Så derfor skal ikke vi måtte bekymre oss for at Gud skulle være unødvendig hard og streng. Og sånn sett som av og til er fristet å gå i forsvar for Gud, at det, ja, men det blir nok igjen ikke helt sånn. Gud dømmer, og han dømmer rettferdigt. Alt tatt i betraktning. Den første dommen som Bibelen lærer oss skal skje ved Jesu gjenkomst, det er dommen for den store, hvite truna. Og den kan vi lese om i Johannes åpenbaring, kapittel 20 og vers 11. 15. Og jeg så en stor hvit trone, og han som satt på trona. Jorda og himmelen flykta bort fra hans anlet, og de fantes ikke mer. Og jeg så de døde, store og små. De sto framfor trona, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, livsens bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene og gjerningene sine. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var der. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i eldsjøen, og eldsjøen er den andre døden. Og dersom noen ikke stod oppskriven i livsens bok, ble han kastet i eldsjøen. Dette er det evige skillet. Gud ved Jesus Kristus vil en dag dømme mennesket enten til evig frelse eller evig fortapelse. Den dagen vil komme hvor Pontius Pilatus står foran Jesus Kristus som dommer. Den dagen vil komme hvor alle som dør på havet, havet må gi fra seg sine døde, graven må gi fra seg sine døde. Alle mennesker som gjennom alle tider har levd og gått på denne jorda, vil stå foran Jesus Kristus og den hvite trona. Det vil være en evig dom, frelse eller fortapelse. Hvis navnet står i livets bok, så er det frelse. Ellers vil hvert menneske bli dømt etter det som står i bøkene, etter sine gjerninger. Og den eneste måten et menneske kan komme frelst gjennom denne dommen, det er ved Jesu blod. Det er ved å ta imot den frelse som Jesus gjorde for oss på korset, når han tok vår synd på seg og strauk ut våre misgjerninger, vår synd. Bare sånn kan et menneske få sitt navn i livets bok. Dette er den første dommen, det store skillet. Enten en evighet under Guds nåde og godhet, eller en evighet under Guds vrede og straff. Dette vitner Bibelen tydelig om, blant annet også i Matteus 25, i den lignelsen der. Men Bibelen har også et budskap om Kristi domstol. Vår tjeneste for Gud, det du og jeg gjorde med Guds kall, og de nådegavene han ga oss, vil en dag få en ærlig og rettferdig tilbakemelding av Gud. Og det står i Romerne 14, og vers 10-12, vi skal alle fram for Guds domstol, så skal da hver og en av oss legge fram sin egen rekneskap for Gud. Og i 2. Korinterne 5-9 så står det, derfor, enten vi er hjemme eller har flyttet bort, setter vi vår ære i å være til glede for han. For vi må alle fram for Kristi domstol, så hver og en kan få sin løn for det han har gjort gjennom livet i kroppen, enten godt eller vondt. Bibelen sier at den dagen kommer hvor du og jeg vil stå foran Jesus som dommer. Da er ikke spørsmålet frelse eller fortapelse. Men da er spørsmålet, hva gjorde du, Sølve, med mitt kall over ditt liv? Hva gjorde du, Sølve, med det arbeidet som jeg kalte deg til? Hva gjorde du, Sølve, med den nådegave du fikk? Se for dere et verdenskart. Når jeg gikk på skolen, så var det sånn at læreren kunne dra ned fremme tavlen et stort verdenskart. Så fikk vi, der sittende i klasserommet på Podlest, så fikk vi se hele verden. Der så vi kontinenter, lander, og det var lett å stå og se de store landene. Men se for dere dette verdenskartet, som er delt inn i små områder, der Gud, til hver av sine barn, til hver kristen, ser Gud gitt, om du vil, en liten hage, en liten ågerflekk, så du skal odle og arbeide på. For Bibelen sier at høsten er moden, men arbeiderne er få. Gud har en stor haust av mennesker som han ønsker å hauste inn til evigheten. Men han trenger arbeidere. Derfor er en hver kristen, han er også en Guds medarbeider. Du har fått en oppgave av Gud. Ja, for å være i dette bildet, du har fått en liten ågerflekk, så du skal odle og eie, eller odle og arbeide på. Du har fått redskapet du skal bruke her. Gud har betrodd deg noe. Han har gitt deg noe for at du skal forvalte det. Og det har betydning for andre menneskers evighet. For høsten er moden, og arbeiderne er få. Så hvis vi skal ta det store bildet, alt vi kristne gjør i tjeneste for Gud, har på en eller annen måte sammenheng med innhøstning. Om vi ikke selv tenker sånn. Tjenesten i heimen, eller i gata, eller på arbeidsplassen, eller i menigheten, vi er små brikker. Vi har fått noen hakke og spare og klippeting og diverse. Vi har fått noen redskap som vi sammen bruker i tjenesten for Gud. For at hans hus skal bli fullt. For at de markene som er klare til innhøstning skal bli høstet. Så derfor forstår vi at dette arbeidet er uendelig viktig for Gud. Og vi har fått et stort ansvar, en stor oppgave, at vi har fått vår del i dette arbeidet. Og det er det ansvaret vi skal stå ansvarlige for Kristi domstol. Hva gjorde du med Guds kall over ditt liv? Hva gjorde du med de talenter som han betrodde deg? Og for å få litt mer kjøtt på beinet, så skal vi lese noe sammen fra Matteus, kapittel 25. Og jeg skal nå resten av denne talen tale om dommen for Kristi domstol over vår tjeneste, Guds kall over vår liv. Vi skal lese i Matteus 25 og lignelsen om talenter fra vers 14 til 30. Der som da en mann skulle fare utenlands, han kallet til seg tjenerne sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annen 2 og den tredje 1 talent, etter som hver dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter tok straks til å handle med dem og tjente 5 til. Han med de 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk bort og grov et hål i jorda og gjemte pengene fra Herren sin. Da det hadde gått lang tid, kom Herren hjem igjen og ville holde regneskap med tjenerne sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han, «Bra, du gode og trugne tjener. Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter frem og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne tjener», svarer Herren. «Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også frem og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort, og gjemte talenten din i jorda. Se, her har du ditt.» Da sa Herren til han, «Du dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjevet pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått deg att med renter når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken jamvel det han har. Kast den duglause tjeneren ut i mørkret utenfor, der det er gret og skjer tenner.» Altså, settingen for denne lignelsen er jo veldig klar. Jesus er den Herre som betror sine medarbeidere ulike talent. Talent her er jo pengesumme, eller mynt, om du vil. En hver får som han var i stand til å motta. Og det som er hele hovedbudskapet i lignelsen, det er at de kloke tjenerne, de som gjorde sånn som Herren hadde kalt dem til, de sette talent i arbeid, de forvalta. De gjorde noe aktivt med det de hadde fått. Men den tjeneren som får en hard dom og mister alt til slutt, han gravde et hål i jorda. Han valgte fullstendig passivitet overfor det som var Guds kall og oppgave for hans liv. Og denne lignelsen forteller oss at en dag så vil Jesus holde regnskap med oss. En dag så vil tidenes medarbeidersamtaler komme, og han vil gi en hver igjen for det arbeid og den forvaltningen han har gjort. Og det forteller oss at denne dommen på vei inn i evigheten, så vil noen få stor lønn, mens andre vil få mindre. Parallellteksten i Lukas sier at en var sett over 10 byer, en annen over 5. Vi skal se på en tekst til fra 1. Korinter, kapittel 3. Fra vers 10. Etter den nåde Gud har gjeve meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmeister, og andre bygger oppå. Men hver enskilt må være nøye med hvordan han bygger, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvoll med gull, sølv eller dyre steiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enskilt har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den dagen blir åpenbæret med eld, og elden skal prøve det hver enskild har gjort. Om det byggverk noen har reist bestående, skal han få løn. Om det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom eld. Altså, denne teksten taler også om å få lønn, eller miste sitt tiltenkte lønn. Og det skal skje ved Herrens dag, altså som da er dommens dag, når vårt arbeid og tjeneste skal prøves med eld. Hvorfor er det så viktig for Gud at du og meg gjør det arbeid som han har kalt oss til? Jeg har allerede sagt det, men jeg vil bare understreke det. Det er fordi høsten er moden, og arbeiderne er få. Gud har en rik og stor haust av mennesker som han vil hauste inn til det evige liv. Men så er utfordringen, arbeiderne få. Og så vet Gud bedre enn noen av oss at en dag så er haustetid over. En dag er det for sent å få i hus det som stod klart til å bli haustet inn. En dag kommer dommen, og da er det for sent. Ingen av oss kristne er kalt til å være såkalt tribunekristne. Det er jo fristende å bli at den blir sånn som bare kommer og ser på. Vurdere hvordan talte Aslak eller Sølve eller Peri i dag, eller hvordan var det med lovsangen. Eller. Vi bare vurderer, men vi tar ikke del. Og nå mener jeg ikke å si at alt Guds arbeid skjer innenfor menigheten slettest ikke. Men det kan være lett å bli en som bare er passiv. En som vurderer og resonerer og tenker hvordan andre er gjort. I plassen for å spørre seg selv det viktigste spørsmålet. Hva gjør jeg med Guds kall over mitt liv? Hva gjør jeg med de talent og oppgaver som Gud har bitt meg om å forvalte og utføre? For å være en kristen, det er til å være et elsket barn av Gud. Du er Guds barn, og du er høyt elsket. Og prisen for deg er betalt. Men å være en kristen er også å være en forvalter. En som har fått nådegave og oppgave av Gud. Og Gud forventer troskap og innsats av sine medarbeidere. Og det er faktisk så flott at vi har fått, ifølge Bibelen, nåde til å arbeide. Tenk litt på den. Du har fått og vil få gjennom livet ditt nåde til å arbeide for Gud. Nåde i Bibelen, det er grunnleggende tilgivelse for synd. At vi blir gjort rene i Jesu blod. At vi får vår sak i orden med Gud. Men nåde i Bibelen er også en kraft gitt av Gud til den enkelte kristne som setter oss i stand til å arbeide, tjene Gud. Og Paulus, han sier sånn som bare Paulus kan si. Han sier at han har arbeidet mer enn noen andre kristne i arbeid for Gud. Det sier han i 1. Korinterne 15:10. Men så retter han litt på seg. Eller det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er i meg. Vi skal lese dette verset. Men av Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn de alle. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Guds nåde også med deg. Og han har gitt deg og vil gi deg nåde til arbeidet. For han. Til fullføre den tjenesten som han for ditt liv. Til rydde den ågerlappen og bruke de redskap, den nådegave som du har fått. Og det vil si at den dagen når Gud skal bedømme din og min tjeneste, så er det egentlig en dom om den nåden han ga deg, fikk utføre det verk i gjennom deg, som han hadde bestemt det til. Det vil bli en dom om nåden fikk gjøre et verk i gjennom oss. Om nåden han ga fikk bli til arbeid på ågerlappen, tjeneste for Gud, ved bruk av de redskap som den enkelte hadde fått. Så står det så flott i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 10. Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Altså vi skal tjene hverandre med den nådegave vi har fått som gode forvaltere. Og så synes jeg det er så flott det står av Guds mangfoldige nåde. Altså, Guds nåde er så rik, så mangfoldig, har så mange farger, nyanser og fasetter, at Gud trenger utrolig mange forskjellige personligheter, henne, for at bare en glimt av denne nåden skal komme til uttrykk. Guds nåde er mangfoldig. Og vi skal også tenke stort om hva som er Guds kall over våre liv. Hvor vi tjener på Gud, om det er arbeid eller menighet, eller i heimen. Men du har fått og får nåde, og den er mangfoldig. Og den er nok, nok for meg og nok for deg, til å arbeide og fullføre det arbeidet Gud har gitt oss. For Kristi domstol så vil en sannhet bli veldig tydelig. Det er den bibelske sannhet at den som er tru i smått, vil bli sett over mer. Du trufast og gode tjener, du vår tru i lite, jeg vil sette deg over mye, sa Jesus i lignelsen. Det vil bli åpenbart for denne dommen. Og sånn er det jo litt også her i livet. Altså, jeg tenker dette gir mening for oss. Den som tar ansvar og forvalter og passer på sine oppgaver, han synes vi er i stand til og også fortjent til å få større oppgaver og mer ansvar. Som et lite eksempel, når jeg har avløsere hjemme på gården, og hvis jeg skal reise vekk 2 uker på sommerferie, så vil ikke jeg velge den avløseren som jeg vet springer forrest gjennom fjoset, slarver mest, ikke får med seg kua som ligger for å kalve, eller den som ligger kald av melkefeber, eller roboten som er stoppt. Jeg vil ha en som jeg vet jeg har ansvar, som utfører oppgavene, som gjør arbeidet. Og sånn gjelder på så mange områder her i livet. Er det da noe unaturligt om Gud en dag vil bruke det samme prinsippet på terskelen til evigheten? At den som har vært tru i smått, mot det du fikk i din hånd, mot det kall og den oppgave som Gud la på deg, mot den lille ågerflekken i den store verden der du skulle odle, arbeide og rydde, er det da unaturlig om Gud på terskelen til evigheten vil gi en ærlig og rettferdig tilbakemelding og vil sette den som har vært tru i smått over mer på vei inn i evigheten. Det er jo viktig å si, den dagen så det vil det ikke være noe misunnelse blant de som står for Kristi domstol. Når Even eller Kari eller Ola blir ropt fram, og Gud går rettferdig igjennom kall og tjeneste, liv og arbeid, så vil det ikke være sånn at noen sier, ja, men hvorfor fikk han ansvaret for 10 byer, eller hvorfor fikk han 8 talent, eller hvorfor, vet du hva, vi vil ære Gud, og vil vi takke for denne broren eller denne søster, og takke at hun var så trufast, Takk at hun sto på sin post, at hun fullførte tjenesten sin. Og den dagen jeg sikker på det vil bli mange aha-opplevelser. Det som så smått ut for oss mennesker, kanskje det som blir løftet fram og gitt størst ære av Gud. Det som vi ikke holdt for hver, er kjempet i Guds rike. Kanskje det var de knelende knene på den gamle damen som får den største ære for Kristi domstol. Og det vi holdt for stort, kanskje det viser seg ikke være så stort. Men vi vil gi Gud rett. Vi vil ære han og takke han for de rettferdige dommer som han her vil felle. Det vil være forskjeller i himmelen. Det høres jo veldig feil ut når jeg sier det. Men det vil faktisk være ulike i himmelen. Ikke i den forstand at vi alle frelst av Jesu blod. Vi alle gjort rettferdige ved lammets offer. Vi alle frelst av bare nåde. Men det vil være ulike oppgaver, tjenester, ulike ansvar og myndighet som er forvalt i himmelen. Det er en vrang forestilling, tror jeg er ganske utbredt, at alle gjør det samme i himmelen, og alle har den samme posisjon. Da er det viktig å si at himmelen er ikke et demokrati, men et kongerike, et kongedømme. Gud sitter på tronen. De 12 apostlene sitter på sine troner. De 24 eldste sitter på sine troner. Og så gir Gud ansvar og oppgav og myndighet til den enkelte innbygger av himmelens rike. Og dette blir utdelt for Kristi domstol. Ved terskelen til evigheten så vil Gud belønne troskap i dette liv. Du gode og tru tjener. Du var tru med det lille jeg ga deg. Se her, her er du 8 byer. Her får du denne oppgaven. Du er betrodd. Nåden, den visker jo vekk vår synd. Men den nåden som vi får av Gud til å tjene arbeidet, den visker ikke vekk vår ansvarlighet som tjenere og forvaltere. Men motsatt, den gjør oss i stand til å tjene og forvalte og fullføre oppgavene som Gud har for oss. Da blir det jo et viktig spørsmål for hver en av oss. Hva er det Gud har lagt i din hånd? Hvis du ser for deg igjen dette verdenskartet, hva liten ågerflekk er det du har fått? Hva redskap har Gud bedt deg om å bruke? Hva nådegave har du fått? For når vi står for Kristi domstol, så kan det jo ikke være sånn at vi skal bli bedømt for alt vi har gjort i kristelige sammenhenger, eller alt det andre samme burde gjøre siden vi var kristne. Men målet for dommen må jo være, hva kalte Gud deg til? Og hva gjorde du med hans kall? Hva arbeid ba Gud deg om å utføre? Hva gjorde du med det arbeidet? Det er din og min tjeneste som skal bedømmes ut ifra Guds kall. Derfor er det så viktig at vi også søker Gud. Hva du kaller meg til? Og det Gud vil ha for oss er villighet. Det sitter gjennom mange her i dag som, du vet ikke alt, hva er det Gud har kalt deg til? Hva ågerflekk er det du har fått? Hva redskap, hva nådegave Gud lagt i din hånd? Gud trenger villighet. Her er jeg, Jesus. Bruk meg. Skal vi ikke være så redde å prøve å feile og finne oss frem til de ågerflekke oppgaver? Så jeg er sikker på at det er sånn at vi gjør mange ting som vi ikke engang var klar over. Var en tjeneste for Gud. Men Gud vil ha villighet. Men da er det så viktig at vi spør oss selv, hva har du Gud? Og hva, spør Gud, hva har du kalt oss til? For det er veldig dumt å reise ut som misjonær til Mali. Hvis Guds kall for ditt liv var til å bygge en kristen heim og være trufast på den lokale søndagsskolen. Det er dumt å reise rundt som forkynner. Hvis Gud har kalt deg til å være forretningsmann og vil velsigne din forretning Og i tillegg har jeg gitt deg nådegave til å være en giver i Guds rike, sånn at du skal investere og gi inn i Guds rike. Altså, Guds nåde er så mangfoldig. Vi må ikke prøve å kopiere hverandre og tenke, ja, hvis jeg skal tjene Jesus, så skal jeg gjøre det akkurat like sånn som Peri, eller Aslak, eller Olaug, eller Siv. Nei, Gud har et kall for ditt liv. Gud har gitt deg en ågalapp. Gud har gitt deg noen redskap. Bruk det Gud har gitt deg. For det er til det Gud har gitt deg, du har fått nåde til å fullføre. Vi kan ikke få nåde til å fullføre andres tjeneste, men vår egen tjeneste, vårt eget arbeid. Ventetid. Vi som kristne venter jo på at Jesus skal komme tilbake. Det er noe vi gjør som folk, med et folk som venter. Men denne ventetid, det er en arbeidstid. Arbeid er et ord som går igjen og igjen når Bibelen taler om tiden fram til Jesu gjenkomst. Den gode tjeneren som var i arbeid når Herren kom. Den kloke forvalteren som arbeidet og brukte talentet, pundet, den tiden Herren var vekke. Og Bibelen sier høsten er moden, arbeiderne får. Med andre ord, det er mye arbeid som gjenstår. Og misjonsbefalingen er jo et kall til oss kollektivt til arbeid. Gå derfor ut. Gjør disipler. En hver av oss som har prøvd å oppdra unge vet jo, vet du hva, det er ikke gjort av seg selv å oppdra en unge. Det er mye arbeid det. Å gå og gjøre disipler, det er jo arbeid. Så Gud kaller oss til å ta del i dette arbeidet. En dag så skal Gud felle noen evige beslutninger som aldri vil bli opphevet eller forandret. Den dagen kommer, dommens dag, hvor Gud vil dømme alle mennesker enten til evig frelse eller evig fortapelse. Dette er det store skillet. Men det finnes også en dommens dag for Guds folk. En dag der Gud vil bedømme din og min tjeneste for ham. Hva vi gjorde med talenter, pundet vi fikk, nådegavene han ga oss, arbeidet vi ble betrodd. Vår trofasthet som forvaltere, vår lydighet mot Guds kall, vil den dagen bli bedømt og belønt. Vi kan få full lønn, eller vi kan miste vår tiltenkte lønn. Jeg vil vi alle skal reise oss nå mot slutten. Stå litt sammen. Høsten er moden. Arbeiderne er få. Gud kaller deg, og Gud kaller meg, til å ta del i dette arbeidet. Derfor har han gitt til deg en ågerflekk du skal odle og forvalte og arbeide på. Han har gitt deg nådegaver, redskap du skal bruke. I dag så skal du få en anledning til å gi respons på det du har hørt. Du som ønsker å odle og arbeide på den ågerlapp som Gud har gitt deg. Du som ønsker å forvalte det talent du har fått og bruke den nådegave Gud har gitt deg. Du kan komme frem her, så vil jeg be en kort bønn for deg. Dette er bare en mulighet til respons. Jeg venter ikke lenge, men du som ønsker å markere dette for deg selv i dag. Ja, jeg vil ta del i dette arbeidet. Jeg vil forvalte min ågerflekk. Jeg vil bruke den nådegave jeg har fått. Du kan komme frem, så skal jeg be en bønn for deg. Jesus, vi ærer deg for dine rettferdige dommer. Vi ønsker å bøye oss for din rettferdighet, og vi takker og priser deg for at det er bare på grunn av din nåde at våre navn er skrevet i livets bok. Så ber jeg deg for hver og en som står her nå og har tatt et skritt fram, at du må gi den enkelte, jeg takker deg for du vil gi den enkelte nåde til å fullføre sitt arbeid og sin tjeneste. Jeg ber om at du må hjelpe den enkelte bli klar over hva arbeid og kall du har lagt i deres hånd, og hva nådegave de har fått. Jeg ber om din velsignelse, din beskyttelse og din kraft til å fullføre ditt arbeid. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.